Саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 1-сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Ал дагы бир сааттык программабызда Жогорку сот курч макалалары жана иликтөөлөр менен таанымал көз карансыз Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду. Клоптун журналисттери ишти уланта беребиз деп убада берүүдө.
Биз чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай Клоп иштей берет.
Орусиянын түрмөлөрүндө кыргыз жарандарын Украинадагы согушка азгырган аракеттер токтой элек. Азаттык радиосу Каныбек аттуу кыргыз жараны Кыргызстанга экстрадиция болор алдында түрмөдөн согушка жөнөтүлгөнүн аныктады.
Көрсө аларга байкеме даже жанагы право на телефон берилген эмес экен да, көрсөчү жардым, чтобы сообщить.
Алда Орусиянын Волгоград облусундагы түрмө кызматкерлерин өлтүрүүгө, айрымдарын барымтага алууга шектелген тажик жарандарынын таржымалында айтып беребиз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгө Сыябан Маек сизди күтөт. Мындан тышкары 70 жаштагы жумгалдык комбайн айдаган апа тууралуу дагы кызыктуу баянга орун бермекчибиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип, узап бараткан аптада Жогорку сот көз карансыз Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду. Фонддун жетекчилери ушундай чечим болорун билишкенин, бирок ишти уланта беришерин белгилеп жатышат. Медиа коомчулук, эл аралык уюмдар, эркин маалымат каражаттарынын бири катары таанылган медианын жабылышын сөз эркиндигине кысым катары сыпатташууда. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин өткөн айда эле кабыл алганы 29-августта гана белгилүү болду. Ага ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун фондду жоюу тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Клоп жогорку сотко эмне себептен чечим чыгарылары менен юристтерди жана фондду кабардар кылбаганы боюнча суроо жөнөттү. Азырынча соттон жооп келе элек деп жазылат медианын сайтында. Клоптун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин жогорку соттун чечими күтүлгөндөй болгонун айтты.
Биз чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай Клоп иштей берет. Ликвидациялоо боюнча сот жараяндары жүрүп жаткан маалда социалдык тармактарда колдонуучуларыбыздын саны өстү. Бир кыргызстандык окуса да биз ири иликтөөлөрдү, балансталган жаңылыктарды жана курч макалаларды жарыялоону уланта беребиз,
деди Тухватшин. Аталган басылма соттук отурум 16-июлда тараптардын катышуусуз өткөнүн белгилейт. Соттук коллегиянын бул чечими акыркы болуп эсептелет жана ал боюнча даттанууга болбойт. Өкүм жарыялануу менен тагыраагы чечим чыккан күндөн баштап мыйзамдуу күчүнө кирген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Жогорку соттун Клоп медиа фондун жоюу боюнча акыркы чечимин айыптаган билдирүүсүн таратып, эркин медианын жабылышы Кыргызстандын тарыхындагы кара так деп атады.
Эл аралык сыйлыктарга татыган иликтөөчү Клоп басылмасын күчтөп жабуу узак жылдардан бери Борбор Азиядагы эркин медианын чордону катары саналган Кыргызстандын заманбап тарыхындагы кара так,
деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саид. Ал Кыргызстандын бийлигин маалымат каражаттарына карата репрессивдик багытынан баш тартып, клуб жана башка медиаларга эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Буга чейин аталган фонддун юристтери Октябрь райондук сотунун чечимине каршы даттанып, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок башкалаанын соту арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө келтирип, апелляциялык арызды кароодон баш тарткан. Бишкек шаардык прокуратурасы клубтун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ушул жылы февралда Октябрь райондук соту клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Эл аралык жана жергиликтүү бир катар уюмдар муну сындап чыккан. Клоп 2008 жылдан бери иштейт. Басылма бир катар чуулгандуу иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга дагы татыган. Медиа жаш журналисттерди окутуп, алгачкы тажрыйба алган мектеп катары дагы белгилүү. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков клоптун жабылышы башка эркин медиага дагы таасирин тийгизиши мүмкүн деп кооптонуп турат.
Көп жылдан бери иштеп келген аябай сапаттуу, ар тараптуу материалдарды берип жүргөн катардагы медиа эмес, мындай редакция эмес, бул кандайдыр бир деңгээлде окуу бир центр катарында дагы иштеп келген жаңы журналисттер жанагы өзүн баягы биринчи кадамдарын жасашкан. Экинчиден биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт. Ушул медиага болгон көз караш ал бир кандайдыр бир демократиянын, укуктук мамлекеттин көрсөткүчү катарында эсептелет. 2-3 жылдан бери эркиндик боюнча рейтингтерде улуу түшүп келатабыз. Буга дагы тескери салым кошот деп эсептейм. Башка редакциялар журналисттерине дагы мындай кандайдыр бир самоцензурага мындай түрткү бериши мүмкүн да.
Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев клубтун жагдайы башка дагы эркин медиаларга таасирин тигизиши мүмкүн деген ойлорго кошулбайт.
Бул клубтун ишмердигинде байкоо салып келген адамдарга баягы күтүлгөн эле нерсе болду да. Негизинен баягы билбестик менен эмес, максаттуу түрдө мындай деструктивдүү, провокациялык мүнөздөгү маалыматтарды, материалдарды көп жазышчу да. Ошо мамлекеттин конституциясына каршы келген аракеттерди жүргүзгөн далилденген болсо, анда сотто андай укук бар да ликвидация кылууга, ишмердигин токтотууга. Кызматкерлер трагедия кылыштын деле кереги жок. Кудай шүгүр, бизде сөз эркиндиги бар. Клубду жаап койсо, башка ошол сыяктуу башка да бир маалымат булаган клубду эле маалымат булаган ачып алып дагы деле иш жүргүзө болот. Андан ары иштен улантат турбузу, ушундан сабак алып туруп кайталабашы керек да.
Мындан сырткары клубдун орус тилиндеги сайты 2023 жылдын 12 сентябрынан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. Министрлик былтыр ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клооп соттун чечимдерине макул эмес экенин билдирип келет. Медиа талдоочу Жаннат Токтосунова клооп медианын журналисттик иликтөөгө кошкон салымын белгилеп жатат.
Канча деген кадимки Кыргызстандын жашоочуларынын ыйын, муңун, проблемаларын ошол эле клооп ачыкка чыгарып чечип келди. Анан албетте жабылышы дагы бир биздин авторитардык өлкөгө айланганыбыздын дагы бир белгиси. Эркин медиа эркин эмес өлкөдө жашашы, иштеши бул нонсенс да. Клооптун жасаган иликтөөлөрү чындап эле абдан чоң мааниге ээ болгон. Ошол эле Райым Матраимов боюнча дагы башка чоң чоң иштер боюнча.
Учурда клооп медианын сайты кыргызстандыктар үчүн жабык, окурмандар сайты VPN платформасы жана Bifrost күзгүсү аркылуу окуя алат. Буга чейин Чек арасыз кабарчылар уюму жалпысынан Чыгыш Европада жана Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткенин белгилеген. Уюмдун май айындагы баяндамасында Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120-чы орунду ээлеген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп, жоопкерчилик маселесине көңүл бурууну эскертип келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыз. Орусиянын түрмөлөрүндө кыргыз жарандарын Украинадагы согушка азгырган аракеттер токтой элек. Азаттык Каныбек аттуу кыргыз жараны жакында түрмөдөн согушка жөнөтүлгөнүн аныктады. Ал Орусиядагы түрмөдө 3 жылдан бери жазасын өтөп жаткан. Ал 1 жыл бою Кыргызстанга экстрадициялоо тууралуу чечимди күтүп жүргөн. Толугураак Айгерим Акылбековадан угалы.
Каныбек 33 жашта кыргыз жараны. Ал 2021 жылы жайында орус абагына түшкөн. Ага коюлган кине орус чергесинде кылмышка кириптер болгон кыргызстандыктардын көбүнүкүн окшош. Мигрант жигитке Орусиянын кылмыш жана жаза кодексинин 228 берени маңзат каражаттарын мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же берүү менен айып тагылган. Ошол убакта Каныбектин камалганын жакындары билген эмес.
Мен ошону издеп баштагам, 1-2 ай кабара албай калганда, анан ошону издеп мага блэклисттен Россиянын адвокаттары чыгып, посольство чыгып, аябай жакшы жардам беришин таап алганбыз да өзүбүз. Көрсө аларга байкеме даже жанагы право на телефон берилген эмес экен да, көрсөчү жардым, чтобы сообщить,
деди Каныбектин бир тууган карындашы. Ошентип Каныбек 2021 жылы жайында камалган. Азаттыктын колундагы документтерге караганда Орусиянын Челябинск шаарындагы борбордук соттун чечими менен 7 жыл 6 айга эркинден ажыратылган. Соттун ушул жылдагы чечимине ылайык Каныбек Челябинск облусундагы номер 6 түзөтүү мекемесине жөнөтүлгөн. Каныбектин өтүнүчү менен аны мекенине экстрадициялоо маселеси каралары бир ай мурун билинген. Кыргызстандын жогорку соту жарыялаган маалыматка караганда анын иши ушул жылдын 16 июлунда каралмак.
Аябай экстрадициян аябай невозможен деп айтышкан бизге. Башынан эле канча миллион акча керек, сопровождение анткени депчи. Бияктан эки милиционер барып, анан МВД согласовать этип, Верховный судка чейин бармак. Амбай экен башында экстрадиция деп айткан, анан аягында биз билген эмеспиздир. Же мурунку экстрадициянын эмесе эми каралдыгы билбейм анысын. Давно уже еще мунун эле мунун баарын жазып, ходатайствого чейин жазган, мен бияктан эле через миг.
Азаттыктын колуна Каныбек жана башка борбор азиялыктардын аскер формачан түшкөн сүрөтү келди. Сүрөтү Каныбек менен согушта чогуу жүргөн өзбекстандык жигит жиберген. Азаттык байланышкан учурда ал согушта ок тийип госпитальда жатканын кабарлады.
Биз экөөбүз согушта чогуу болдук. Видеону мен тарткам. Экөөбүз Луганскда жүргөндө ага ок тийип ошол жерде каза болду. Анын сөөгү ошол жакта калды. Мен жарадар болуп госпитальга түштүм. Мен деле түрмөдөн бул жакка келгем. Баарыбыз эркиндикти сыймаганбыз. Барар жерибиз да бир экен. Биз келишим түзүп атканда жакындарыбыздын телефондорун жазып калышкан. Алар өздөрү кабар беришет. Согуш талаасына туугандары барса болбойт. Анын аскердеги атын Кама деп коюшчу. Ал эмнеге макул болгонун билбейм. Мен болсом дагы 5 жылга убакта отургум келген жок. Эркиндикке чыккым келди.
Каныбек Орусияда такси айдачу, үйлөнө элек. Анын согушка кеткенин жакындары 2 ай мурун билишкен экен.
Уже акыркы 3 жылдан бери сүйлөшүп атканбыз. Ала эжем кайрылды посольствогачы. Ал жагы эми очередь бизге среда четверг келсеңер жакшы болот деп айтышыптыр да. Анан горячий линиялар бар экен, ушундай Украина, Россиянын согуштарына жооп бергенчи ким карап берет экен да, жардам берип. Алар дагы бирок сомневается, потому что заключенные, соответственно, второй сорт, мен түшүнсөңүз керек. Иностранцы, анан зонада отурган кишини билбейм кандай караштырат. Тем более вербовать этип көп кишини. А биз байкебизге айтканбыз, барбай эле коңуз лучше отсидите, аз эле калды 3 жыл деп. 3 жыл өтүп кетти, 3 эле жыл калды десек. Хорошо деп аткан, анан акыры жок кол коюп койдум деп айтты да. Же может принудительно айтышты, кылыштыбы анысын биз биле албайбыз да.
Каныбек тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Жогорудагы өзбекстандык жигит айткан кабар бышыкталып же төгүндөлгөн эмес. Азаттык анын туугандары менен байланышып маалыматты тактап жатат. Бирок бул окуя орус абактарында дагы деле согушка азгыр жүрүп жатканын ачык көрсөтөт. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстандын 1418 жараны чет мамлекеттерде сот чоуна тартылып жазасын өтөөдө. Алардын ичинен 1167 адам Орусияда, 83 Казакстанда, Иракта 41, Түркияда 30, Өзбекстанда 22 киши абакта жатат. Былтыр 100 ашуун кыргызстандык орус абактарынан мекенине которулган. Абактагыларды согушка азгырган учурлар балдары түрмөдө отурган ата энелердин тайпаларында соңку маалда кызуу талкууланып жатат. WhatsApp-тагы андай 3 тайпада жалпы 400 жакын катталуучу бар. Тайпадагы ата энелер кеминде 5-6 жигит согушка кетүүгө макулдугун берген жазышкан. Согушка азгыруу Челябинскиден башка дагы абактарда жүрүп жатканы маалым. Тайпанын администратору буларды айтып берди.
Кетип ашыптыр балдарды. Оказ уже забирает согушка. Азыр болсо уже массово кетип баштаптыр. К сентябрю уже кетет экен. Красноярский крайда 20 бала кетип, кыргыз эмес, орустар да бар экен, таджик, өзбектер да бар окшойт. 20 кетип, экөө кайтып келиптир. Экөө еще кайткан жок, кайтканы, знаете, как инвалид болуп, жанагындай немелер болуп, путол жулунуп калып, ушундай экен да. Балдар деген коркушат экен айткандан, унчукпай кетип калгандар да бар экен.
2024 жылы январда BBC'нин орус кызматы Орусиянын коргоо министрлиги 2023 жылы жайында фронтка абактарды тартуу схемасын өзгөрткөнүн жазды. Согуш башталган 2022 жылы аларды Вагнерге кийин Штормзет роталарына ыктыярчы катары алып кетишчү. 6 ай согушкандан кийин ырайым берип, мурдагы соттуулугун жоюп, таза кылып эркиндикке кое беришчү. Ал эми азыр согушка алынган абактарлар мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыгып, катардагы аскерлер сыяктуу келишим түзүүгө милдет. Ага кол койгондор фронтто катуу жарадар болгон учурда гана үйлөрүнө кете алышат. Себеби келишимдин шарты боюнча алар аскердик милдетин согуштун аягына чейин өтөөгө милдеттүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Орус түрмөсүнө байланыштуу теманы улантабыз. 23 августта Волгоград облусундагы номер 19 катаал режимдеги түрмөдө отургандар абак кызматкерлерин барымтага алган окуяга катталган болчу. Анда 4 абак кызматкер өлтүрүлгөн. Бир канча убакыттан кийин барымтага алынган калган кызматкерлер бошотулуп, кылмышка шектүүлөр жок кылынганы кабарланган. Түрмө кызматкерлерин өлтүрүүгө Тажикстандын жарандары Навруз Рустамжон менен Назиржон Тошов шектелип жатканын орус маалымат каражаттары жазган. Навруз жана Назиржондун Тажикстандагы жакындары нес болуп уккандарына ишене албай турганын айтышууда. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Тажикстандык Рустам Джон Давлотов уулу Навруздун өлүмүнө аза күтүүдө. Бирок анын кайгысына өткөн апта Орусиянын абагында адам өмүрүн алган тополонго качкандардын бири 23 жаштагы уулунун аты аталганы кошулташыл болууда.
Апта шашкарин.
Биз бул жакта алыстабыз. Алар болсо 4 дубалдын ичинде камалып отурушкан. Мен ал жерде эмне болгонун элестете да албайм. Бирок мен эмне кыла алам?
Дейт Давлатов көзүнө жаш алып. Ар түрдүү интернет сайттарында жарыяланган тастыкталбаган сүрөттөрдө 23 августта Волгоград облусунун түштүк батышындагы Суровикино шаарындагы түрмөнү басып алганын айтып, өздөрүн ислам мамлекетинин согушкерлери деп атап, бычак кармаган кишилер тартылган. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы тополоңдо түрмөнүн 4 кызматкерин аут болгонун, дагы бир нечеси жараат алганын расмий кабарлады. Орус бийликтери барымтачылардын аты жөнүн ачык айта элек. Полиция аларды атайын күчтөр жок кылганын билдирген. Бирок ТАСС мамлекеттик маалымат агенттиги Давлатовдун уулу Навруз Рустамжон менен анын камералашы 28 жаштагы тажикстандык Назиржон Тошовдун, ошондой эле Өзбекстан жарандары Рамзидин Тошов менен Тимур Хусейдиновдун атын жарыялады. Алардын үчөө, анын ичинде экөөсү тажикстандык, баңгизат сатуу боюнча айыпталып, абакта жазасын өтөп жатышкан. Төртүнчүсү адам өлтүрүү боюнча соттолгон. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында жупун үйдө жашаган Рустамжон Давлатов окуядан 3 күн мурун уулу менен сүйлөшкөнүн айтат.
Ал бизден колукту таап берүүнү суранды. Мен үйлөнүп, коллежге тапшырам деди. Анын көп пландары жана үмүтү бар болчу, бирок азыр анын бири да жок.
Дейт Давлатов азаттыктын тажик кызматына берген маегинде. Навруз үй бүлөдө 7 бир туугандын эң кичүүсү болгон. Карапайым үй бүлөдө чоңойгон. Мектепти жакшы окуп, баарына ызаат көрсөтчү, дейт драма театрынын мурдагы актёру, азыр коомдук тамактануучу жайда иштеген атасы. Анын айтымында орус аткаминерлери Рустамжонду Украинада согушка тартууга аракет кылышкан. Бирок биз ага түрмөдөгү бардык кыйынчылыктарга карабай макул болбо деп ар дайым айтып келгенбиз, дейт атасы. Давлатовдун айтымында Рустамжон 18 жашында үй бүлөсүн багуу үчүн Орусияга миграцияга кеткен. Ал 2022 жылы маңзат саткан деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Ага чейин унаа жуучу жайда жана кампада иштеген. Барымтадагы кырдаалды көрсөткөнү божомолдонгон видеодо өзүн согушчан деп атагандардын бири формачан бир нече адамдын канга боелгон денелерин көрсөтүп, түрмө сакчылары мусулмандарды куугундукка алганы үчүн өлтүргөнүн айтат. Биз мусулмандарга зулум көрсөткөн жана кыйноого алгандарды өлтүрдүк. Бирөөнүн китептерин, дагы бирөөнүн жайнамазын тартып алышкан, деп кыйкырат видеодогу киши. Канга боелгон кол капчан дагы бир киши Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун желегин кармап турат. Орус маалымат каражаттары дал ошол жигитти Рустамжон деп аташкан. Бирок атасы Рустамжон намаз окуучу эмес жана такыр динчил эмес болчу, дейт. Ал эми Назиржон Ташовдун кичи мекени Турсунзаде шаары Дүйшөмбүдөн 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Анын туугандары ал жөнүндө сөз кылууну каалашпайт. Алардын айтымында Ташовдун апасы каза болуп, атасы бир нече жыл мурун шаардан көчүп кеткен. Жубайы 2021 жылы аны менен ажырашып кеткенден кийин кичинекей кызын ээрчитип Орусияга көчүп кеткен. Ташовдун кайненеси Мехри Саидова тополоң учурунда тартылган видеолорду көрө электигин айтат. Мен бул тууралуу кызымдан уктум. Мындай болуп кетээрин билген эмеспиз, деди ал азаттыкка. Саидованын айтымында ал орус түрмөсүндөгү тополоңдон кийин тажик бийлиги тарабынан суракка алынган. Бирок Саидова кыз күйөөсү ажырашкандан кийин Назиржон менен такыр катышпай калганын айтат. Турсунзаде шаарынын расмий өкүлдөрү болсо комментарий берүүдөн баш тартышты. Расмий Дүйшөмбүнүн 23 августтагы билдирүүсүндө бул кылмышты жасаган террордук уюмдун башка мүчөлөрүн аныктоо жана кармоодо орус бийлиги менен кызматташып жатканы айтылат. Бирок билдирүүдө адам өлүмү менен коштолгон калабага тажик жарандарын тиешеси барбы же жокпу жазылган эмес. Окуя Москванын жанындагы Крокус Сити борборунда 145 адамдын өмүрү кыйылган терактка шектелип, 10 тажик жараны кармалгандан 5 ай өткөндөн кийин катталды. Ислам мамлекет экстремистик уюму жоопкерчиликти өз мойнуна алган кандуу теракт Орусияда жашаган тажикстандыктарга жана борбор азиялык эмгек мигранттарына карата ксенофобияны күчөттү. Миңдеген тажик жарандары депортацияланганы же Орусияга кирүүсүнө тыюу салынганы айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунун жаңылыктарын, баяндарын жана макалаларын биздин сайтыбыздан таап окуганга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит орг кемей кезек Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастына келип жетти. Сөз Санжар Эралиевде.
Талант мырза, куш келипсиз. Мына дегенде нейрохирург өзү ким жана ал кандай ооруларга каршы күрөшөт деген суроого жооп берели.
Нейрохирургия бул ошол эле невропатологдун хирургу. Мисалы үчүн нерв системасына зака кетсе, биз ошол кайсы жерде ошол зака кеткен жерине операция жасайбыз. Баш мээ, жүлүм, колдун нерви, буттун нерви үзүлүп кетет мисалы үчүн. Ошону туташтыруу максатында баш мээде опухоль болсо же травма болуп кан уюп калса, же баш сөөгү сынып кетсе, мына авариядан жыгылган кырсыктан, или же ошол эле грыжалар, межпозвоночный грыжалар, ошондой жаатта операциялар жасай турган врач, нейрохирург болуп эсептелет.
Нейрохирург болуу дарыгердин өзүнүн эмоционалдык абалына кандай таасир этет? Кайсы бир пациентти дарылоо жараяны татаал өтсө же оор операция болсо, бул жагдай мисалы сизге жеке кандай таасир этет? Стресске кабыласызбы? Стресске?
Менде мынандай бир учур болгон. Бир кызыбыз машинадан ошто кырсыктап ДТП болуп бизге келген. Кыз орто абалда эле. Кийин Чыңгыз Айтматовдун немеси болуп калды, мааракеси, баягындай туулган күн мааракеси. Биз баардык врачтар ошолорго даярданып, баягы кызды мен бүгүнкү күндө өзүм мойнума алам да, жакшы изилденбей бир түн палатада жатып калды. Бир түн калып калды. Недооценка состояния деп коет мунучу. Эртеси саар келсем уже реанимацияга которулган экен. Ошол кызды 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. Ошол кыз сакайып кетсе экен деп. Кийин башын томографияга тартсак, мээ эзилип калган, тилекке каршы кыз 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Ошол нерсе менин жүрөгүмөн өтөт да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ушул өзүмдүн мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Бүгүнкү күндө ушундай бир бейтап кайрылса, мен сразу уже алдын ала чараларын көрө баштайм. Ушул нерсе кайталанбаса экен деп. Бирок медицинада бул медицина эми бул космос десе деле болот да, айтып болгус нерсе. Керке больнойлорду өлөт десең жакшы болуп калат, жакшы болот десең өлүп калат деген нерсе да, эми Алла Тааладан бар жок. Бирок мынандай жери бар да, бир нече адам көз алдыбыздан өтөт. Наркы дүйнөгөчү. Эми травма несовместимая жизнью, болезнь несовместимая жизнью деген нерселер бар. Тилекке каршы они прощаются жизнью. Ошол нерсе обязательно биздин башыбыздан өтүп бүгүнкү күндө иногда терс нерселерин берет.
Ошол терс таасир менен кандай күрөшөсүз?
Обязательно таасир берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен спорт жааты менен бул нерседен чыгышка аракет кылам да. Эгерде мындай стресс, бул депрессияга чейин алып барат. Стресс депрессияга чейин алып барат. Эгерде депрессияны өз маалында туура дарылабасаң, өзүңдүн мойнуңа алып бул нерсени, өзүңдүн депрессия экендигиңи билип так диагноз коюп туруп жакшы өзүңө бул абалдан алып чыгып кете албасаң, как врач өзүң деле больной болуп калышың мүмкүн, психический больной болуп калышың мүмкүн. Неврастения это сплошь и рядом врачтардачы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө врачтардын сабалышы көбөйүп кеткендин бир себеби ушундан. Врач дагы адам да, ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да.
Демек дарыгерлер психологдорго дайыма муктаж, бирок реалдуулуктан да эмес. Муну чоң көйгөй деп карасак да болот экен анда.
Бизде психологдор жок да. Биздин мамлекетте данный время психологдор бар. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Себеби врач өзү жогорку билимдүү адам, врач дегенден кийин. Анан биз көбүнчө өзүбүз алгиндей керебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп. Экинчисинин финансы маселеси. Жакшы психологдор азыр саатына палан деген акчаны алат да, эми ачык айтканда. 5000, 10000 деп угам мисалын. Окуп келген жакшы психологдор бар, сени стресс, депрессияңдан чыгара турган немелер бар, бирок врачтын айлыгы ага не позволяет.
Сергек жашоо
подкаст.
2-3 жылдай мурун сиз менен маектешкенибизде бейтаптарыңыздын арасында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган, күйөөсүнөн токмок жеген аялдар да көп кездешерин айттыңыз эле. Азыр деле ошондойбу?
Нейрохирургия бөлүмү бизде азыр нейрохирургия бөлүм деп аталбайт, нейротравматология деп. То есть нейрохирургиянын нейротравматология деген бир жааты, бир бөлүмү да, бөлүкчөсү. Травма менен кайрылган, именно нерв системасы травмага дуушар болгондор кайрылат. ДТП, дорожно-транспортное происшествие, или же кокустук падение, жыгылып түшүү, или же башына бир нерсе түшүп кетүү. И үчүнчү жааты бул токмок жеш. Именно менин караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Аялдар. Алар менен мындай маектешип, уже почти канча 15 жылдан ашып калды. Маектешип көрсөң, только күйөөлөрү басмырлап, буруп, ушундай немеде келет да. И ушул себептин айынан я вынужден ещё психология отношений изучать. Не себептен келип атат мындай? Анан ушул азыр эми тажрыйба алып атам десем болот. Эми мен азыр психологмун дей албайм. Бирок зомбулукка көбүнчө ушу аялдар кайрылган себебинен мындай карасаң күйөөлөрү бул биологический эркек, биологический гана денеси эркек, психологический аял. Эки аял бир үйдө жашай албайт. Алар чачташат. Или же эки эркек болуп калышы мүмкүн. Аял киши өзүнүн колуна турмушун алгандар. Күйөөсү мисалы үчүн эми биздин оштуктарча айткандай ляпашаң деп коебуз го. Ошондой болуп атса аял киши вынужден көчөгө чыгып бир соода кылып бир турмуш тиричилигин жүргүзөйүн деген аял. Бирок ошолор дагы үй бүлөлүк зомбулукка кабылышат. Эмне себептен? Себеби бир үй бүлөдө эки эркек жашап калат. Наркы аял психологический эркек болот дагы, биологический аял, наркы эркек психологический аял, биологический эркек. Бир үй бүлөдө же эки эркек жашайт, же эки аял жашайт да. Ошондо гана ушул нерсеге кабылышат.
Сиз айтып жатпайсызбы, зомбулукка кабылган аялдар менен психолог катары да сүйлөшкөнгө туура келет деп. Алардын күйөөлөрү менен да сүйлөшүп көрөсүзбү, зомбулук туура эмес деген түшүндүрүп?
Мен укугумдагы, акымдагы жок. Ага насаат өткөнү же урушканы же, себеби мен өзүмө сот Бола турган немем ала албайм да эми. Бирок келип сурап калса акыбалын сурайт. Кандай тигиндей, анан эмне себептен урдуң деп личностьна өтүшкө бизге мыйзам жол бербейт дагы. Кесиптик этика дагы жол бербейт, мыйзам дагы жол бербейт. Себеби мен тергөөчү эмесмин, сот эмесмин, аны териштиргендей. Эмне себептен болду деп. Факт что токмок жеди, аны ушул состояниядан чыгарыш керек. Ушул лично мындай киришип үй бүлөлүк немелерине кириш албайбыз, бирок аялдар өздөрү айтып беришет да эркектер. Эмне себептен болду деп неме кылганда полностью айтып берет. Мынан негизинде болду, мынан негизинде болду, анан мындай болду, ичип келип урду дейт. Эми токмок жегендин ичинен көбү бир 50%дан ашыгы ичип келип күйөөлөрү зомбулук көрсөткөндөр бар.
Биздин коом үй бүлөлүк зомбулук көйгөйүнөн эмнеге арыла албай жатат деп ойлойсуз?
Билимсиздик бул. Бул диний көз караштан дагы билимсиздик, социалдык көз караштан дагы билимсиздик. Аял кишини ура турган зат эмес да, аял кишини даңазалаш керек. Аял затты бизге идеальный кылып кыздын ата-энеси берип койбойт.
Билимсиздик деп калдыңыз. COVID-19 же коронавирус күчөгөн жылдары элди эмдөө алууга үгүттөгөн видеолорду, постторду интернетке улам жарыялап, адамдарды жоопкерчиликтүү болууга чакырдыңыз эле. Анда да элди билимсиз болбогула дегендей айткансыз.
Эми коронавирустун биринчи очередь коронавируста учёныйларыбыз, дарыгерлерибиз вакцинаны ойлоп таап чыкты. Андан кийин бузук телефон башталды. Бул вакцинаны алсаң 2 жылдан кийин мындай болуп кетесиң. Анан мына жерибизге темир жабышып калат экен, андан кийин сени чипке орнотот экен дагы, сен мынтып кетет экенсиң. Эми бул имиш-имиштер. Бул имиш-имиш. Бирөө чыгып туруп, мына деп туруп далилдеп берген жок. Мына өлүп калды. Мына-мынан да болуп кетти деп. Бул вакцинаны ойлоп табыш үчүн өтө-өтө вакыт, өтө-өтө чоң институттар иштеди. Чоң түнү күнү иштеп атышты. Буну эмнеге вакыт созулуп кетти? Себеби коронавирустун модификациялары көбөйүп кетти. Бир адамга мисалга алганда 6 колдуу коронавирус жукса, экинчи адамга 7 колдуу болуп өтөт. Аны табыш өтө кыйын болуп атты. Ал бир эле адамга вакцина ачат, башка адамга ал вакцина не действует. Ошон үчүн вакцинаны үндөдүм, кийин акырында алыш керек, себеби чекеден кырыла баштады
да. Эмдөөгө үндөө жараяны кандай болду эле ошондо?
Кыйын болгон жери санпросвет бюллетен деп коет, эми биздин мына поликлиника первичка деп коебуз медицина тилинде. Поликлинический уровеньде ошол мезгилде адамдар поликлиникага барып кайрылбады. Бизде өтө мынандай элдин кайрылуусу пассивдештирилип кеткен да. Себеби турмуш тиричилик менен алек биздин элибизчи. Мына мисалы үчүн развитый мамлекеттерде өзүнүн карточкасы бар, как положено саат мынанчада кел десе мынанчада барат, очередке турат, мындай болот. Анан ал жерден түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан адам түшүнүп алат ошол нерсеничи. Бизде андай нерсе жок. Бизде эшмат ооруп калса ташмат албай коет да, эшмат ооруп калыптыр мындай, анын учуру башка. Мындай ошонун негизинен санпросвет бюллетени храмат этип калган негизинен элибизге жакшы информация жетпей калды. Ошонун негизинен баягындай бузук телефон болуп кетти да.
Рахмат сизге, Талант мырза, кызыктуу бир ой пикирлерди бөлүшкөнүңүз үчүн. Сергек жашоо подкастынын коногу нейрохирург Талант Калыков болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз адабиятына 60-70 жылдар келген Умур Султанов, Рамис Рыскулов, Сүйөр Култургунбаев, Жолон Маамытов, Турар Кожомбердиев өңдүү таланттар тобунун катарында Өрүк Зарлуу Лейлек жергесинен чыккан чыгаан акын Курманалы Сабыров да бар эле. Өмүрү кыска, тагдыры татаал акын тууралуу анын шакирти акын Абдилла Дооров Сыябан маек курдум. Анда Бурулкан Турдуев кызы уюштурган ошол маектин радио версиясын сунуш кылабыз.
Абдилат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми бул киши эгер көзү тирүү болгондо быйыл 83 жашка чыгып калмак экен.
Ооба.
Тилекке каршы ушул кыска өмүр сүрүптүр, 39 жашында бул дүйнөдөн кетип калыптыр. Бүгүн эми Лейлек аймагында фестиваль жыл сайын өтүп келатат. Ушул фестиваль тууралуу
десеңиз, бул
эмне фестиваль? Кандай демилгеден улам көтөрүлдү эле, сиздин кандай тиешеңиз бар деген суроолор туулат экен да.
Ошо радиосто иштеп турган мезгилде мен Жолонекеге кат жаздым, 18 ырымды жөнөтүп. 8-нчи класс эле бүтүп баргамын Зоветана техникумга, Жалалабадка. Анан мага Жолонекенин атынан кат келди. Абдан жакшы менин ырларыма өзүнүн кичине эмесин жазып,
баасын берип, анан
баасын жазып, айрым саптарында жакшы жылуу эмелери бар экен. Бирок сен иним боордош адабият менен бирге дүйнөлүк адабияттан кол үзбө, ошолорду терең оку, үйрөн деген бир жакшы кеңешин айтты. Ал мезгилде Жалалабадта бизде Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайында адабий ирим болчу. Тилбегүтүрүп деп ошо агайыбыз жетектөөчү, Ал киши мени ошол иримдин жетекчиси кылып койду. 70-жылдарынан мен Абдымитал Камаловду издеп келдим. Ал киши улам деген жолго жаш акындар жөнүндө абзалдарды ылары боюнча жазып турчу. Анан келсе жок экен. Ошо журналисттердин бири айтып калды, сен бактылуу жигит экенсиң. Азыр бир чоң акын келет деди. Ылдарыңды көрсөт деди. Аңгыча бир шыңга боюлуу, боюлуу жигит кирип келди. Сулуу, төрткү столго отурду. Отурду эле бул жигит деди. Ырлар алып келиптир деди. Кана берчи деди. Берсем менин топчан эдем. Ай сен деди Баткендин баласысың, Лейлектин баласысың деди. Мен Лейлектем. Кайсы жерденсиң? Катыраңгыл. Менин тагаларым болуп турбайсыңбы деп калды. Бир секундда деген ырымды көтөрүп барганмын да. Бир секундда бир согуусу жүрөктүн, ошол согуу бөлүкчөсү мүнөттүн. Ашып көздү каш кирпигин какканча өмүрүңдүн бир чымчымын түгөттүң деген ырымы да. Акыркы куплети да бир секундда көөдөй пикир көчкөнү, көнөрбө сой мээден дүк деп өткөнү, кубанычтан ийип босун акындын кучак жайып кең ааламды өпкөнү деген сап барды да акырын. Ал киши кыйкырып окуганда бүт редакция келип ошол бөлмөдө туруп калышты.
Ал киши кыйкырып окуп берди.
Ал киши барды мына поэзия деп туруп окуду да. Ошондон эле Курунак экөөбүз жакшы болуп калдык. Анан Жалал абаддын жаштарыны топтоп мен Пединюстун залында анан жолугушуп өткөрдүк. Ошол күнү биз Курунакнын үйүндө болдук. Абилла Пазылов менен барганбыз. Курунак ушу телевизорун ушундай эметип отуруп да тазалап. Жеңебиз айтып калды, келгил акындар, келгил агаңар ушундай тазалыкты жакшы көрөт деп. Кичипейил. Анан бизге окшогон жаштарды козу деп сүйлөгөн ал бейим адам эле да ал киши. Акындык сыпаттын көп жакшы черталары бар эле бул кишиде. Анан бул киши менен мен өтө терең жакшы болуп кеттим. Айрыкча Жолонеке менен да жакшы болуп кеттим. Жолонеке менен биринчи жолугушканымды айтып берейин. Ошо радиосуна барсак ал кишилер эмеге түшкүлүккө кетип калды. Бир убакта отурсам дептеримди жайып койгонмун да. Биздин Ош радиосуна акын Абдылатбек Дооруп келген турбайбы деп калды. Бул киши кайдан билди десем, мен жанагы темаларды боеп жазат экенмин.
Байкап калган турбайбы?
Байкап тур. Канча жаш акындар ырларын ал кишиге көрсөтүп турган, жөнөтүп турган. Ошонун арасында мен ошол өзгөчөлүгүмдү дагы байкаптыр да. Кирсек Курунака, Сабыралы Кулуев, Жолунака үчөөсү отурган экен. Анан мага 9-жу бал деген жанагы толкундуу сүрөттү көрсөтүп туруп, давай ыр жазасың деди. Романтика деген ырым ошондо жазылган. Ошол жерде отуруп Жолунакалардын алдында, Курунакалардын алдында. Ушулар ушинтип бизди поэзияга тарбиялады да.
Бул болсо тандаган кесибиңиз башка?
Ооба, тандаган кесибим мал доктур. Бирок мен мал доктурлукта комсомолдо бир 10 жылдай өмүр өткөрүп, ошо чыгармачылыктан кичине четтеп кеттим дедим эле, бирок Рамазо Жолунакамдын шарапаты менен журналистика тапшырдым. Ошол кеңеши менен мен мына журналистиканы бүтүп, анан мына аралашып калдым. Мына гезитте 35 жыл иштеп атам. Курунака жөнүндө мен көп нерсе айткым келет.
Фестивалга келсеңиз.
Абдан жакшы. Мен Курунаканы ушунчалык бийик адамгерчилигин көп көрдүм. Ал киши көзөтөр мезгилде Мырзалы деген биздин жигитибиз бар, Жороевди. Ушул кишинин үйлөнүү эмесинде вечеринде Курунака алым ака менен барып калды. Ооче ордендүү бошум мекенимдин автору. Ошол жерде отуруп түнү менен поэзия кылганбыз да. Чыгармачыл инсандар топтолгонбуз. Мага өзүнүн Бишкектеги 17-үй биринчи квартира адресин колу менен жазып берип, 6 айдан кийин өтүп кетти да. Ошондо айткан, сенин тез китебиңди даярдап бар, сенин жыйнагыңды чыгарышыбыз керек да. Анда Кыргызстан басмасында иштечү да. Бирок мен ага үлгүргөн жокмун, үлгүрбөй калдым. Анан мен редакцияда Айчаров бөлүм башчысы болуп жүрүп, Сүйүнбек Апарыш менен бир иштешип калдым. Райондук алгы гезитин редактору болгом. Эң ал кишиден кийин мен болдум. Райондун жетекчилерин чакырып 40га жакын. Ошол жерде Курман Саур жөнүндө маселе көтөрдүм. Анан айрымдары болду, бул кишинин өлүмү мындай табышмактуу болгон, тигиндей мындай деп анан мен анда айттым. Акындын өлүмү анын чыгарган чыгармачылыгы көлөкө түшүрбөш керек. Пушкин дагын, Лермонтов дагын, Есенин дагын, Фадеев дагын, Залкар улуу инсандардын тагдыры көлөкө ушундай кайгылуу бүткөн. Биздин Лейлек өрүкзарыны, Лейлек Козбаглан дарыясыны, Лейлек адамдарынын ушунчалык жөнөкөй турмушун чагылдырып берген ылары республикабызга, керек болсо боордош элдерибизге даңгазалап турган ылары анын экинчи өмүрүнө эч кандай көлөкө түшүрбөш керек деген пикир айттым да.
Фестиваль негизи эле ушул учурга байланыштуу болду да.
Бул 90-жылы көтөрүлдү маселе. Ал убакта Абдыган Эркебаев басма жана полиграфия комитетинин төрагасы эле. Бул кишиге Үсөн Садыков Ош обкомунун биринчи секретары, бул кишиге өзүн биринчи секретарыбыз Карим Ташбалтаев, бул кишиге кат даярдадым. Бардык жобосуна киргиздим. Бир мектеп каты коюлуш керек деп, бир айылга аты коюлуш керек, көчөлөргө аты коюлуш керек. Бул кишинин чыгармачылыктары даңгазаланыш керек. Ушулардын бардыгы болду. Буга себеп мен Бишкекке келдим. Гүлсинай Мамама деген калемдешибиз бар эле. Бул киши Чалканда иштеп калды. Ушул кишини алып Гүлчакан жайга барсак, ошо Курбанаанын шакирттеринин арасынан биринчи болуп сен келдиң биздин эшикти аттап. Ошол күнү анан 14 жазуучулар топтолдук. Анатай Өмүрканов, Серкул Тургобаев, Орозбай Көчкөнов, Эгенбердер Матов, Маркабай Матов. Алар мага ушундай эме кылышты. Эртеси акын Эгенбердер Матовтун жана Махабатым деген жыйнагынын бет ачары экен. Сокеме, Түмөкөмө экөөгө айт, аксакал кишилерге деп. Экөөсүн айтсам кубаттады. Анан мен аларды чакырып коюп, Лейлекке кете бериптим. Бир күн райондун акими Рустам Анарбатов сен келчи деди. Мен бир кызматка коюшат экен деп ойлоп. Кирсе менен бир убакта менсиз деди районго ким деди конок чакырган. 10 жазуучу деди самолет менен Лейлекке жүрүп калыптыр. Анын келди кетсин ким төлөйт деди. Анан мен айттым. Урматтуу Рустам Анарбатович, бир ревизор келип 40 койдун кунун жетти. А 10 жазуучу келсе 2-3 кой жетти. Эмне болуптур? Десем, бир кой соясыңбы деп соем дедим. Ошондон башталды биздин поэзиябыз. Ошондон баштап Анатай ака айтып жүрөт, ошо Лейлекте өзгөчө бир поэзиянын эмеси бар деп, деми бар деп. Ыр майрамга барышкан акындардан эми Сокемден баштайын. Кыргыз Республикасынын эл баатыры болду. Түмөнбай экебиз мына эмгек баатыры болду. 7 акын эл акыны болду. Эл жазуусу болуптур. Мына Меңди жеген баш болуп о киши да барган.
Эми Абдыбек мырза залкарлардын ар бири жөнүндө айтып отурсак деги эле көп сөз кыла турган жердебиз. Сиздин устатыңыз Курбаналы Сабыров жөнүндө сүйлөшөткөндөн кийин ошого көбүрөөк көңүл буралы. Уруксат берсеңиз, анан Сабыров өзү баягы Эсенинчесинен өз айылын даңазалаган, Лейлекти даңазалаган, Өрүксарды даңазалаган акын болбодубу бул киши? Ошого жараша эми азыр Өрүксарды билбеген, Лейлекти билбеген, Козу Багланды билбеген деги эле кыргыз жок болуш керек менимче.
Лейлек жерген Өрүксардын мекени көп сагынып, көп эңсейбин мен сени деген
ооба. Талантын өргө сүрөп турган элетке болгон сүйүүгү дейм. Тагдырында кабатыр кыла турган учурлар көп болгон деп башкалар дагы айтып жүрүшөт да. Анан мисалы Сооронбай Жусуф деле кылдат айтыптыр да, жаралсаң да жаздай жайнап жүрүүгө жаз жанды акын, жаз жыргалын аз көрдүң деп айтып атат. Анан ошол эле акын Акбар Ыскылов да Лейлектин турналары дегенде жазган турбай ушу кычап кычап тоолордун бурганагы күчөп күчөп жараттын ырбаганы түтөп түтөп кеттиби каңыргың кая кочту Лейлектин турналары айтсаңчы Курбаналы деп күйүп атат да. Меңди эже да ушундай эскерүүсүндө айтыптыр да, ушул көз өтүп кетердин алдында биздин үйгө келди эле, анан өтө кабатыр жүзү бар эле, анан көзүнөн от өчүп калыптыр эле. Анан ушул ичкенде ушул көзүнөн от өчүп калып, Курбаналы мындай эмес эле, эмне болуп калган деп анан кетти эле үйүнө. Анан бат эле эртеси күнү эле ушу көз өтүп кеткен болуп калдык, өкүт болуп калды депчи. Анан уккан кабарларыңыз барбы бул ишинин өмүрдөн эрте өтүп кетишине, трагедиялуу өлүмүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Мен эми ушул кишинин ушундай акыбалга түшкөнүнүн кандай болгондугунан жакшы кабарым жок экен. Бирок бул кишинин өзү жанагы жүзүдө ушунчалык бир тунуктук, анан ушундай бир мээрим төгүлүп турган адам эле да. Көздөрүнүн дагы, жүзүнүн дагы мындай кайгылуу мүнөттөмөсүн көрбөппүн чын айтайын. Төгүлүп турчу да бул киши. Өзү поэзия болуп төгүлүп турчу.
Өтө жаркыраган сулуу болчу дейт э. Балким ушу согуш убагында төрөлгөн, согуштун баласы да.
42-нчи жылкы да бул. Энемдин эмчегинин сүтүнөн сезгенмин деген ыр бар да.
Мен бул киши мен тилекке каршы көзгө албай, көрө албай калдым. Көр пенделикти көтөрө албай калды бул турмушта. Жумшак мүнөз, ак көңүл, ак жүрөк.
Ошондой болушу мүмкүн. Бирок бул киши бардык жерде эң мыкты иштеп. Ошондо биз үйүндө отурганыбызда Ош радиосунун өзү даярдаган экен берүүдө. Ошунун ар бир сөзүнө чейин, ар бир музыканын эмеске чейин Ош талдап отур да биздин алдыбызда. 74-жылы китебим чыгат деди. Анда биз 72 барсак керек. Козбаглан деген ат менен чыгат деди. Өзүнүн көзүнүн тирүүсүндө Козбаглан, Нурбулак акырында өргүзарты берди.
Урматтуу карман көрөрман, бүгүн биз өргүзарлуу лейлек жергесинен чыккан чыгаан акын, өмүрдөн эрте өткөн талант Курбаналы Сабыровтун тагдыры, чыгармаларынын экинчи өмүрү тууралуу сүйлөштүк. Биздин маектешибиз акындын шакирти, Баткен облустук жазуучулар бирикмесинин жетекчиси белгилүү акын Абдилла Дуров болду. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Обода азаттык. Ушул күндөр Кыргызстан аймактарында уруп жыйноо мезгили кызып турган учур, эл эгин чаап, малга тоют камдалып жатат. Бул кезде комбайнчы менен тракторчулар да тыным жок. Ага жараша алардын баарыкы да көтөрүлөт. Данисте берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Жумгал районунун Эпкин айылынын 70 жаштагы тургуну Жамила Тойчубекова тууралуу болот. Берүүнүн кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Жамила Тойчубековага Жумгалдын Эпкин айылындагы талаадан жолуктук. Ал бул күндөрү тыным албай элдин эгинин чаап жатыптыр.
Эми тиги комбайн аябай ысык болот да. Анан бороки кийинки чыккан комбайндарда бүт кондиционерлер бар. Жакшы да. Устап турат. Ал жерден терсегинин ысык калды. Аны топтоп кандаш керек. Бул чынын айтканда комбайн жеңил машина эмес. Же болбосо мындай үрүн алгыдай жеңил окат эмес да. Бул өтө
Жумгалда иш кайнап турган кез. Айылдыктар эгинин эртерээк жыйнап албаса, жайлоодон түшкөн мал арпа буудайды тепсеп, дыйкандын шаштысын алууда. Андан калса тоолуу аймакта кар түшүп калышы деле ажеп эмес.
Бир күндө жакшы иштесек 15 гектар. Эгерде жер аябай патек болуп жана чөп болуп калса, анда жай чабылат. 10 гектар ушундай да. Шашпай, сапаттуу кылып чап, чап бергенге аракет кылыш керек. Кудайды жерге түрбөй, саманды ыйрак кылып, элге саман керек. Азыр саман да чөп да кымбат болуп кетти.
Кыркырап шаркыраган оор техниканы башкарганды Тойчубекова 50 жашында гана үйрөнгөн. Соңку 20 жылда ал техниканын тилин түшүнүп, акырындык менен дасыккан механизаторго айланыптыр. 50-гө таяп калганда рульга отурган Тойчубекова азыр техниканын түрүн башкарат. Ал айылда эле эмгек кылса болорун айтып, жаштарды эмгекке чакырып келатат.
Эми комбайнды баягы аял жолдош иштеп атканда мен башынан эле ошо таза кармайм да. Анан бат-батта чаң болуп турат. Бат-бат пыр болуп калат. Анан кичине тазалык керек да.
Тойчубекова союз учурунда дүкөнчү болуп иштеген. Кийин эл дыйкан чарбага өткөндө айыл өкмөткө тийиштүү 50 гектардай жерди ижарага алып, иштетип көрүүнү чечкен. Акырындык менен менчик техникаларды сатып ала баштаган. Алгач тракторду өзүнүн тиричилигине эле пайдаланып жүрсө, кийинчерээк бир жагынан инисинин сунушу, экинчи жагынан кошумча акча табуу максатында коңшу айылдарды кыдырып, элдин жерин акыга айдай баштаган.
Оларды бир жерге карап койсоң, сегменттер.
Сегменттер тулар. Азаны?
Мына бошоп калыптыр. Ошол сегменттерин бекиткичти алып келсең, бекитип коёт. Кыргып кетет булар. Бул мындай да, бул сегменттердин баары эле бошолсо сынат. Анан кайра муну салыш, оорки палистардын баары сынып кетет.
Мунун баарында Кудай берген басарды аябай кымбат. Бурун арсан болчу эле жылдан жыл болуп акчасыздар да аябай кымбат болот. Сегменттер да моулар Шумахердин талистары басарда кымбат турат. Оркидо бошоп турму аябай. Кудайга жанакы адам сыяктуу өпкөгө делет бир сарымай жейсең адам сарымайды эңсейт го. Бул комбайн дагы ошо сыяктуу майын катна кайып куюп турсак бияг майлап турсак анан сонун кылып иштеп берет. Курбап кетсе кагырайт дагы бунун баары сегинаары чыгып кетет да. Анан талаада жүрсө үшүлүп калса анан ысык кул болсо элди күттүрүп коюп биз ремонтто отурсак куда болбойт. Анан мен деле кээде өзүм тияк тиягын чукулап ийгенде колдорум баарын айрытып алам да. Эми чынын айтканда аял кишиге аяк жагын эметкенде оор болуп кетет да. Быйыл болсо Кудай кааласа түшүм абдан жакшы карагылачы. Кандай сонунтум эле буудайлар да жакшы, быйыл жаңчыл да болду, суубуз да жакшы болду. Элибизде Кудай буйруса токчулук болот экен. Анан мен кичине эс алайын деп ысык болуп ататмын, өзүңөр көрүп атасыңар. Анан суу ичкени таза абага чыгып кичине отурам. Үй бүлөбүз менен иштейбиз азыр. Мына балдар чаап атышат жакшы. Ушул биз негизи эле бул өзүбүздүн эле жуңгал элин эмес кыргыз элине мооке чүйгө чейин иштеген күндөрүбүз болду. Анан былтыр бара алган жокпуз, быйыл да бара албай калдык. Себеби дегенде өзүбүздүн да жанагы арендага алган жерлерибиз бар, аларга иштеткенге дагы мындай жетише албай калдык. Өзүбүз техникаларыбыз менен айдап кайра тиги малга тойуттарды өзүбүздүкүндө чабабыз, кайра элге жардам беребиз. Анан ушинтип эле күз болуп калат. Төрт мезгил иштейбиз: жаз, жай, күз, кыш дегенде кышта мал менен. Айылдаштардыкын, ошо жердештер дегендей жуңгал эли деле мени Жамиля апа деп чакырышат. Чакырган жерге барып өзүбүз айдаган жерлердин баарын кызмат көрсөтүп иштеп жардам беребиз. Анан чынын айтканда өзүбүздүн айылдан да чыга албай калдык. Жылдан жылга мынакей дыйкандар да көп айдап келатышат. Түн бир окумга чейин иштейбиз. Кой бүттү, саат 10 болду, тайлы дебейбиз. Ошол учурунда жакшы элибизге кызмат кылсак, буудай арбаларды ысырапка учурабай учурунда чабылып калса деп эмгектенип атабыз.
Жамиля Тойчубекова азыр жумгалдын алыскы айылдарына чейин барып, элдин түйшүгүн жеңилдетип жатыптыр. Анын короосунда азыр жер иштетүүгө зарыл болгон айыл чарба техникаларынын дээрлик бардык түрү бар экен.
Эми бул тракторлорду мен кредитке алгам. Абдан жакшы трактор, өкөтөң окшош. Себеби дегенде 12.04 болсо бул 120-аттын күчү. Эң жакшы кытайский тракторлор. Бирок бизге аябай жакты. Биринчи 22-жылы алдым эле. Андан кийин бизге жаккан үчүн кайра дагы 154-тү алдык муну. Себеби дегенде биз азыркы заманда дыйкандарга ора кылбай аларды бир моментте жумуштарын бүтүрүп кетсек жакшы. Мисалы азыр бул чоң трактор менен сокосу менен айдап кетсек, андан кийин келип туруп эле бул кичинекей трактор келет дагы бизге врана менен түстөп кетет жерди түп түз кылып. Андан кийин кайра келип эле тигил эки жумуш жасап калат. Бул болсо дагы эки жумуш жасайт. Анан селканы илип алып туруп, баягы тияк жердин баары даяр болгондон кийин алып барып туруп сеип кетебиз. Ошондо бир дыйкан бир күндө бүтөт. Эми бир күн дебей эми бир 3 саат 4 саатта. 3 саат 4 саатта 3 операция менен биз дыйкандыкын бүтүрүп беребиз. Азыркы заманда дыйкандарыбыз да түшүнүп калды. Ошо дароо момент бүтүргөн жумуштарды жакшы көрүшөт.
Жамиля Тойчубекова үй бүлөсү тууралуу кеп кылууну туура көргөн жок. Ал азыр Эпкин айылынын четинде бир туугандары жана алардын балдары менен түрдүү техникаларды иштетип келе жатат. Бир туугандарына баш көз болуп чоң фермерге айланган.
Анан эми бул техникалар мен комплекти кылып эле алып келатам. Баягы прессибиз турат, бүт бар эле комплекти келатат. Эми 20га жетпесе дагы андан беркиси эле бар. Баягы трактор дегенде чөп чапкыч, пресс, дисковый варано, соко, мына бул өзүбүздүн буудайыбызды ташып алганга кичинекей чакан.
Муну дагы алып
аял кишиге окшоштуруп үчүн алып алдык. Эркек балдар болсо мырза жигиттер чоң чоң 23 тонналык, 30 тонналык хоолордон же болбосо дагы жанагыдай
чоң камаздарды алышат да, 40 тонналыктарды. Эми биз ага эми апа кеңиринин күчү жетпей калабы деп ушу мырза жигиттер майдасын чытып мен алган жокмун. Интенсивный сорттогу буудай, интенсивный деп коет, кызыл буудай. Бул кызыл буудай дагы лаптан жакшы да. Бул өсүшү да жакшы. Мурун болсо ошол алганбыз, азыр эки интенсивный экинчи сорт. Эми жанакы дыйкандар дагы ошол үрөндөрдү которуштуруп, анан жаң үрөндөр себиш керек. Анан жана кээ бирөө түшүнбөй эле үрөн чарбалардан алышат. Анан кийин бирок өзүн эле буудайларын кээ бирөө айдай берет да, жылга эле. Ал улам улам жыл сайын чүрүшө берет. Анан кийин жерди арыктайт, анан түшүмдү да мол ала албай калат. Анан дыйкандары ошого өтүп баратышат, жакшы үрөөн иштешип, ушуну айдайлы деп. Ошондуктан мамлекет да үрөөн чарбасын колдоп атпайбы. Эмнечти колдойт мамлекет? Анда кыйын акча болчу, 99 миллион 50 миңге Урсус деген Польшадан келген чоң трактор алдык. Анан ошондо айрымдар күлүштү. Өз аял киши болсо муну кантип төлөйт? Анда залогко дагы мындай үйлөрдү коюш керек болчу банкта, жөнөкөй эле бере койгон ыкмалар жок болчу. Кантип төлөйт эми бул аял деп кээ бирөө мага борборушту. Кээ бирөө болсо эми койгон залогко койгон үйүн алдырып иштей албай калат го деген сөздөр болду. Анан ушунун баарын угуп аттым. Анан бирок намыстанып ушу билимди бекем байлап анан иштейли деп ушу бир туугандарыма да айтып талыкпай эмгектенели. Ошол алган миллион жана Урсустун трактордун карсынан кутулалы деген сөз пайда болуп калды. Үйүбүздү алдырып ийсек кандай болот, уят болобузго, баягы аял жолдошу алып алып иштете албай калды деген сөз болбосун деп.
Бала чагында ата энесинен эрте ажырап, оор турмушту баштан кечирген Жамиля Тойчубекова түйшүктөн коркпойт. Тыным албай эмгектенген аял ошентип өзүнүн эле эмес айылдаштарынын да тиричилигин жеңилдетип келе жатат. Жакында ал айылдагы атасынын эски үйүнүн жерин айыл өкмөткө бала бакча куруу үчүн өткөрүп бергенин да айтты.
Ушул атаң көрү мурун жаш кезде эле тез Советтер Союзунда эле ушул техниканы окуган окуулар бар эле да. Анан ошолорду окуп алсам эң мыкты механизатор болот белем. Же болбосо могу тарыхта калган Өлбаскан Атабекова апаларыбыздай, Зууракан Кайнасарова апаларыбыздай, Керимби Шопокоодай болуп, мен балким кыздардан бригада түшүп алып, ошол кезде Советтер Союзуна бригада түшүп алып иштегендер укмуш болор эле. Анан ошондой кылып көп иштер жасайт белем. Же болбосо дагы ушундай жерди ушунчалык ошол кезде ушундуктай айдашчу эле. Балким мен мындан да мыкты иштейт белем деп ошолорду ойлоп кетем жаш кезимде. Азыр болсо эми өкүнбөйм, монтуп татынакай иштеп атам. Дагы мен 100 чыксам да ойлойм. Ошо 90 чыкканга чейин мен ошо техника айдасамбы деп өзүм кээде Кудайдан күч кубат сурайм да.
Ошентип көгүмталаш Жамиля апа адаттагыдай эле талаадагы ишине шашкан бойдон жөнөдү. Жаан чачын башталгыча түшүм жыйналып калышы керек.
Азыр эми кишилер көп, клиенттер көп болуп атат. Ошо баары эле мал келет. Анан бүтүрүп бериңиз дешет. Анан Кудай буюрса бир 400 бузулбай турса саат 1-12 чейин иштейбиз го.
Дагы чейин качабыз.
Эми азыр дагы 5 гектар күтүп атат. Иштейли, эмне кыласың?
Караңгыда оор эмеспи?
Караңгыда эми светтер жакшы болуп атат. Анын үстүнө биз мурун иштеп жүргөн көнгөн жер да. Анан баардык жердин да шартын билебизби, акырындык менен чапырыбыз. Күн мына түптүн деле жакшы ысып атат. Күндүстөгүдөй.
Андан көрө күн жаабай турса дейбиз.
Анан күн жаабаса жакшы эле чабылат, аркасына кетпейт. Элде улам карап турушат.
Жамиля Тойчубекова үй бүлөсүнүн колдоосу менен иштеп келе жатканын, башкасы Кудай ден соолук, күч кубат берип, эмгектен айырбасын деген ураган менен жашап келе жатканды айтты.
Комбайнчы апа аткан Жамила Тойчубекова тууралуу Азаттыктын Данисте программасынын YouTube-дагы каналыбыздан толук көрө аласыз. Ал жактан бизди Азаттык деп издеңиз. Мындан тышкары azattik.org сайтыбыздан биздин жаңылыктардагы окуганды унутпаңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.